solen. En kæmpe kugle af glødende, brændende gas med en ubegribelig stor kernekraft. Uden solen havde vi hverken varme eller lys. Vi ville heller ikke have nogen fotosyntese og dermed ingen ilt eller ozonlag. Solen er en afgørende kilde til liv på vores jord. Men også en kilde til stærke ultraviolette stråler, som kan skade vores hud og øge vores risiko for hudkræft betydeligt. De gamle egyptere beskyttede sig mod solen med en creme lavet af ris, klid og planteolie fra jasmin og lupinblomster. Siden da er vi kommet langt med solbeskyttelse. Men alligevel rammes hvert år næsten 3.000 mennesker i Danmark af modermærkekræft og omkring 45.000 af andre typer hudkræft, ifølge nyeste forskning. Desværre er antallet støt stigende på verdensplan, og det er med en ubehagelig undren, at vores lille Danmark kun er overgået af Australien, når vi kigger på nye tilfælde af modermærkekræft. Ved en søgning på nettet over hudkræft og solbeskyttelse er der flere modsatrettede ting, der fanger mit øje. På den ene side står der, at solcremer er giftige og forhindrer kroppen i at lave D-vitamin. På den anden side står der, at man skal have solcreme på indenfor, hvis man bruger meget skærm. Og at brugning i solarier kan beskytte mod hudkræft. Men har de påstanden holdt i virkeligheden? Er solcremer sikre eller farlige at bruge? Hvordan virker de forskellige slags solcremer, og er der andre måder at solbeskytte sig på? Det undersøger vi i dagens episode.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Leofondet.
Du lytter til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og dens sygdomme. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin de Sousa. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og til at hjælpe os i dag har vi dig, Hans Christian Wulff, også kaldt Wulff. Du er professor og overlæge på Bispebjerg Hospital på hudafdelingen. Du har en doktorgrad både i lægevidenskab og i farmaci, altså lægemiddelvidenskab. Og så har du en lang international forskningskarriere bag dig inden for lys- og hudkræftstudier. Velkommen til, Wulff.
Tak.
Så vi kan altså ikke leve uden solen. Den får planter til at gro og vores hud til at lave D-vitamin, som er vigtigt for vores immunsystem og knogler. Og solen udløser også gode neurotransmitter i hjernen, for eksempel serotonin, som gør os veltilpasse. Men så er der den super trælse bagside af medaljen, at solens UV-stråler eller vores hud og øger risikoen for hudkræft. Og jeg kan svagt huske min fysiklærer i folkeskolen fortælle om de her ultraviolette stråler eller UV-stråler, at det var usynlige stråler. Men hvordan vil du forklare, hvad UV-stråler er for noget?
Når vi taler om stråler i det hele taget, så kan de have forskellige bølgelængder. Altså det er ligesom bølger. Og disse bølgelængder kan have forskellige længde. Hvis det er synligt lys, så ligger de fra en længde på ca. 400 til 700 nanometer. Hvis de er kortere end det, så er det ultraviolet stråling ned til ca. 100 nanometer. Og det så deler man så op igen. I UVA, som er de længste bølger, så er det UVB, som er de midterste bølger, og de korteste, der kalder man UVC, som også under tiden bruges til at sterilisere ting.
Og som sagt, så kan UV-strålerne øge risiko for kræft i huden, og det er altså både modermærkekræft og så to andre typer af hudkræft, som vi kalder de milde almindelige typer af hudkræft. På fagsprog hedder de basalcellekræft og pladecellekræft. Vil du ganske kort lige give os et billede af, hvordan de her tre former for kræft viser sig på huden, altså modermærkekræft, basalcellekræft og pladecellekræft?
Ja, ultimativt så giver de jo sådan en knudedannelse i huden. Og de opstår fra tre forskellige celletyper. Så hvis vi går ind i overhuden, så kommer man jo først til et hornlag. Når man er igennem hornlaget, så kommer man til nogle af de celler, hvor pladecellekræft dannes. Kommer lidt dybere ned, altså ned i bunden af overhuden, så er det der, hvor de basale celler findes, og det er altså, når der kommer kræft i dem, at det hedder basalcellekræft. I samme område, der ligger så de celler, der danner pigment. Når der kommer kræft i dem, så er det modermærkekræft, man får.
Hvis jeg nu sidder og nyder solen uden solcreme på, Hvad er det så UV-strålerne gør af skade nede i huden, som så kan ende med enten den her modermærkekræft eller de to forskellige almindelige typer hudkræfter?
For at man kan få en skade, så skal strålingen trænge ned i huden. Og det er så, hvor stor skaden bliver, og om det bliver til hudkræft, det er så afhængigt af den samlede lysdosis eller stråledosis, man får. Så hvis man får rigtig meget stråling, altså er meget ude og rejser tit til sydens sol, så har man en solrisiko. Hvis man er hjemme og ikke går ud noget videre, så har man en lille risiko. Som gennemsnit, så får man noget ca. 200 SED om året. SED, det er rødmedoser.
Og det vil altså sige, hvor rød huden den bliver af UV-strålerne?
Det er en standarddosis, som kan gøre huden rød hos en ekstremt lysfølsom person. Når man bestråler med ultraviolet stråling, og nu det overvejende UVB-stråler, vi snakker om, så kan det gå ind og lave skader i DNA, altså i arveanlæggene i cellerne.
Inde i cellernes
DNA, ja. Altså arveanlæggene i cellerne. Når man får sådan en skade, så er der to mulige, eller måske tre. Den ene mulighed er, at cellen dør, og det er jo sådan set fint i det her sammenhæng. Mm. Hvis der er en skade, så kan den også repareres, og det vil langt, langt hovedparten af cellerne vil reparere deres DNA. Og så er det sådan set godt. Men en lille bitte del kan bestå stadigvæk med en skade, og den kan så i visse tilfælde føre til, at man kan udvikle sig til en kræftcelle.
Og nu siger du overvejende UVB. Betyder det, at UVA og UVC, som du nævnte, ikke giver hudkræft?
UVC findes ikke ude i naturen, fordi den sorteres fra ozonlaget, som ligger 10-50 km op i luften. Så der er ikke rigtig noget UVC i solen i Danmark. Og det meste UVB, altså den korte del, de korte bølger i UVB, sorteres også fra. Men tilbage står så en del, som har en rigtig kraftig effekt. Hvis vi tager effekten på rødme i huden, så er den cirka mellem 100 og 10.000 gange kraftigere for UVB, end den er for UVA, som er de længere bølgelængder. Om det også forholder sig sådan for kræftrisikoen? Ja, formentlig.
Okay, men der er UVA-strålerne og UVB-strålerne når herned på jorden.
UVA-strålerne er næsten upåvirkelige af ozonlaget.
Okay.
Og UVB er af de korteste bølgelængder i det, det sorteres også fra ozonlaget, og UVC stort set helt.
Yes, godt. Og det er UVB, der ligesom er den store synder i forhold til hudkræft.
Ja, og også for rødme i huden, for den sags skyld.
Okay, så solskoldning.
Ja, så derfor er det også meget vigtigt, hvis man taler om, nu skal man til at beskytte sig, så er det jo primært UVB, man skal beskytte sig imod.
Og de her kræftformer, som I snakker om her, er de farlige?
Hvis du mener, om man dør af den.
Dør man af dem?
Så er det vel sådan, at det er vel i dag under 10%, der dør af dem, der får modermærkekræft. Så det er blevet en meget skikkeligere sygdom, end det var tidligere. Men det er jo stadigvæk mange yngre mennesker, der får det, så det er jo en vigtig pointe. Så er der nogle få procent af dem, der har pladecellekræft, der også dør af det. Og så er der nogle meget få, der dør af basalcellekræft. Set ud fra et samfundssynspunkt, så skal de jo alle sammen behandles. Så det er dyrt, og optager jo også pladser for alle mulige andre ting, man ellers gerne vil behandle.
Kan de alle sammen sprede sig til andre organer?
Ja, det kan de. Det er bare meget, meget sjældent, at basalcellekræft gør det.
På sociale medier så er der også en del polemik omkring solarier. Blandt andet så er der nogen, der mener, at de skadelige UV-stråler er sorteret væk fra solarier. Og der er også nogen, der sværger til at gå i solarier, inden de tager på solferie, for ligesom at brune eller sådan forbrune huden, ud fra en tanke om, at forbruning beskytter mod hudkræft. Er der hold i nogle af de påstande?
Ja, i hvert fald ikke den første. Der er UVB-stråling i solarierrør. Og mængden ligger typisk et sted mellem 0,5% og 3-4%, som også er det sidste, er også nogenlunde det, der er i sollys.
Hvad dækker procenttallet på?
Det er den procentdel af UV, så der er langt, langt mest UVA-stråling og en lille del UVB-stråling. Men da UVB-stråling er så virkelig, virkelig farligt og aktivt, så er det det, der kommer til at spille en rolle i den her sammenhæng. I almindelige sammenhæng, Afhængig af lidt, hvor lang tid man tager i solarierne, så vil man typisk kunne få i størrelsesorden 3 af de der rødmeenheder, altså SED'er, per behandling, man går i. Så hvis man nu går i solarier cirka en gang om ugen, året rundt, så vil man kunne få det samme, som man får i solen på et år. Det vil altså sige 100% ekstra. Så siger det ved sig selv, at det her det er ikke ligegyldigt.
Ja, så solarier kan i den grad også øge risikoen for hudkræft.
Det kan det.
Og det er altså ikke smart at forbrune sig heller inden en ferie?
Ja, hvis vi taler om forbrugningen. Hvis man nu tager for eksempel 10 behandlinger i løbet af 5-6 uger, før man skal på ferie, fordi det er jo sådan, man tænker, at det kan bruges, så vil man jo så på de der 10 behandlinger få omkring sådan 30 af disse SED'er. Så alene det, at man har fået 30 af dem, gør jo, at man har øget sin risiko. Mm. Så får man samtidig også en vis beskyttelse i huden, fordi den pigmenterer. Og den beskyttelse, den er i størrelsesorden en faktor på 1,5. Altså, man tåler 50% mere, end man ellers ville gøre. Problemet er så også, at dem, der bruger det her, det er også dem, der dyrker mest sol bagefter. Det vil sige, at den gevinst, man kunne tænke sig at have fået ved det, den er allerede væk inden for den første få dage. Så lægger det noget ovenpå. Så ja, der er en gevinst ved det. Den er bare ikke stor, og den koster noget risikomæssigt.
Ja, og gevinsten er så, at man får ligesom en solfaktor på halvanden.
Man får indbygget en solfaktor på cirka 1,5.
Ja, så det vil svare sig at gå ned og købe en solcreme på, med en faktor på halvanden, som ikke rigtig findes, mig bekendt.
Nej, den findes jo ikke, fordi der må ikke være nogen af det under 6.
Nej, okay. Ja.
Så meget lille gevinst.
Og med en pris, der er rimelig høj.
Jeg synes, at man i stedet for skal overveje noget helt andet, nemlig at bruge selvbruner. Vi lavede et studie på selvbruner, for vi tænkte, at når nu det bandt sig sådan i huden og kommer ind i overhuden, at så kunne det jo være, at det var farligt, og vi lavede nogle celleforsøg, som tydede på, at det måske ikke var så heldigt. Og så lavede vi et musestudie bagefter, og så viste det sig, at det beskyttede mod hudkræft, når man solstrålede dem. Så tog det længere tid. Og så undersøgte vi på mennesker, om de så også nedsætter rødmedannelsen i huden, og det gør det. Så det giver en faktor i størrelsesorden 2-3, eller i den størrelsesorden. Det er rigtig godt, fordi at den har man jo hele tiden. Og man kan se, om der er helligdage, altså nogle steder, man har glemt at smøre sig ind. Så derfor er det faktisk en vigtig pointe her, at før man rejser, så bør man enten bruge det dagligt i måske en uge før at smøre sig ind, eller at lade sig spraytan et par dage før, så har man en beskyttelse. Og mange af dem, der bliver røde, ja, når de sådan i løbet af dagen, måske ved middagstid, kommer frem til stedet, så er det første, det gør, det kaster sig ud i solen, og endelig uden solcreme, fordi nu skal der fandme, undskyld, ske noget.
Det er fint, vi må gerne bande.
Og der har man jo så allerede sin beskyttelse med hjemmefra, som ganske vist ikke er høj, men den er der. Og den tager jo en uge, før den rigtig forsvinder helt igen.
Ja.
På den måde er den jo langtidsvirkende i modsætning til almindelige solcremer, som er væk fra dag til dag.
Mm. Så selvbruning er faktisk en mulighed.
Det er en god basisbeskyttelse.
En god basisbeskyttelse, ja. Og den har jo så heller ikke den der pris, som forbruningen har med, at man øger risikoen for hudkræft.
Nej, det har den ikke. Og de test, vi så har lavet, som sagt, viser jo tydeligt, at tværtimod den beskytter.
Så solens UV-stråler og solarier øger risikoen for både modermærkekræft og de andre former for hudkræft. Der findes både UVA, UVB og UVC-stråler, og UVB er vigtigst, når vi taler om udvikling af hudkræft. Når UV-strålerne trænger ned igennem huden, så skader den DNA'et inden i cellerne, og over tid kan hudcellerne så begynde at dele sig ukontrolleret og blive til kræftceller. Forbrugning giver en solbeskyttelse på omkring 1,5 faktor, men giver en ekstra risiko for hudkræft, så det anbefales ikke. Til gengæld kan vi anbefale selvbruner, som giver en basis solfaktor på omkring 2-3 og ikke giver øget risiko for hudkræft. Men ingen af de to dele kan stå alene, og det taler vi om lige om lidt, når vi snakker mere om solcremer.
Hvilken slags solcreme skal du vælge, og hvornår skal du have den på? Kan solcremernes kemi være giftig? Og kan man beskytte sig mod solen på andre måder, end vi har snakket om? Og så har Iben fortalt mig, at hun gerne vil snakke lidt om en flodhest. Jeg glæder mig til at høre, hvorfor det dykker ned i lige om lidt.
Jordkloden har sin egen solcreme, som hedder ozonlaget. Og ozonlaget filtrerer nogle af solens stråler fra, inden de når ned til jordens overflade. Men der er stadigvæk nogle af UV-strålerne, der når herned, som Wulf sagde. Og det har vi et mål for, som hedder UV-indekset, som går fra 0 til 11. Men hvad er UV-indekset? Hvordan tolker man det her?
Vi har lige snakket om SED. Indekset er stort set det samme som SED midt på dagen, typisk mellem 12 og 3. Så hvis indekset i Danmark siger, at du om sommeren har 6, så er der cirka 6 SED per time midt på dagen.
Og SED, det er de her rødme?
Det er de her rødmedoser.
Hudrødmedoser?
Ja, ja. Så hvis du er ude i en halv time, så har du så fået 3. Og 3 er stort set det, der skal til at gøre en lys dansker rød. Så kan man også sige, at 50% af al stråling findes der i mellem 12 og 3 om dagen. Og det vil jo så også sige, at så ligger der jo 25% før og 25% efter klokken 3. Så du kan sagtens få meget stråling den dag. Og hvis vi har 6 per time der midt på dagen, så er det jo 18 i de 3 timer fra 12 til 3. Og hele dagen cirka 36 SED. Så det er rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad du kan tåle. Det betyder også, at du har brug for en rigtig effektiv beskyttelse, hvis du skal være ude hele dagen. Udover det, vi allerede har talt om.
Det her UV-indeks, hvor højt skal det være, før at man udsætter sin hud for risiko for hudkræft?
Der er meget bekendt ikke nogen nedre grænse. Det handler om den samlede mængde, du har fået i din livstid. Og det vil jo sige, at selvom det er små mængder, du får, hvis det er om foråret, jamen så er det stadigvæk noget, der tæller med i regnestykket. Der er jo nogen, der siger, at man ikke behøver at beskytte sig, hvis indeks er under 3. Men hvis indeks er under 3, så er det jo også det samme som at sige, at imellem 12 og 3 er der så 9 af de her SED'er, og det vil sige 18 på en dag. Derfor synes jeg ikke om de 3, må jeg sige.
Okay.
Jeg synes, det er at undervurdere strålingen.
Og hvis jeg nu vågner op et eller andet morgen, og jeg har ikke lige noget at se vejret, så jeg ikke lige fået deres UV-indeks. Men jeg kigger ud, og ser, at det er sådan gråt, klassisk dansk vejr, ikke? Og jeg tænker, nå, jeg kan ikke engang se solen. Så behøver jeg nok ikke noget solbeskyttelse. Er det en klog taktik i forhold til de her UV-stråler, vi snakker om, og indekset?
UV-strålerne kan jo godt være forholdsvis kraftige, selvom det er overskyet. Men hvis det er helt godt, som du beskriver det der, så vil jeg tro, at det vil være ret ufarligt. Også fordi, at så har man ikke sådan en tendens til at tage tøjet af på samme måde.
Kræftens Bekæmpelse, de anbefaler jo, at man ligesom kigger på det her UV-indeks, og hvis det er over 3, så skal man solbeskytte sig, og hvis det er under 3, så er det mindre vigtigt. Men du siger ligesom, det er lidt mere glidende end det. Kan du uddybe det lidt?
Ja, jeg kan godt forstå det praktisk i at sætte et bestemt tal på, men det er også let at undergøre risikoen, vil jeg sige. Hvis du er ude en hel dag, og der er 3 SED i timen midt på dagen, og 18 på en hel dag, så kan du jo sagtens blive rød af det, og dermed have en risiko ud af det.
Så det handler også om, hvor lang tid man er ude?
Det handler det i høj grad om, fordi du kan jo tælle de her sammen. Hvis du har 3 SED midt på dagen, og er ude en time, jamen så kan du jo godt klare det. Hvis det var midt på sommeren, hvor der var indeks på 6, jamen så ville du kun kunne være ude en halv time. Så på den måde kan man jo regulere på det, hvornår man, og hvor stor en dosis man vil have, når man nogenlunde ved, hvad man selv kan tåle. Vi tåler jo mindre lige om foråret, fordi der er sket 2 ting i løbet af vinteren. Vi har mistet noget pigment, og vi har mistet nogle tykkelser af vores grundlag i huden. Og begge dele absorberer ultraviolet stråling. Så vi er meget mere følsomme lige i forårsmånederne. Og det er ikke som min mor altid sagde, at solen er særlig stærk om foråret. Nej, det er den ikke, men du er mere følsom.
Vi er mere følsomme, ja. Men det giver god mening, når du snakker om skalaen på UV-indekset, fordi det er jo ikke noget, der stiger eksponentielt. Altså, hvis det var en UV på 2, jamen, så var det jo bare et SED på 6 i løbet af de der 3 timer. Men hvis det var en UV på 3, jamen, så er det jo så en 9 SED, der var på de 3 timer. Så er det jo egentlig de der tal 9 og 6, man skal sætte over for hinanden.
Ja. Så derfor bliver det jo sådan, hvad er det for en slags rådgivning, der er til at sluge?
Kan UV-strålerne trænge igennem, hvis der faktisk er delvist overskyet?
Der vil også komme noget igennem, ja.
Hvad nu, hvis det fuldstændig overskyet, kan der godt komme noget igennem stadigvæk?
Altså om natten? Jeg har ikke hørt om nogen, der er blevet
forbrændt af sol. Om dagen? Om dagen, hvis der er et hvis godt lag skydække på?
Hvis du rejser sydpå, vil du stadigvæk sagtens kunne blive rød, selvom det er overskyet.
Okay.
Det er også værd at bemærke jo, at når du så er blevet eksponeret nogle gange i løbet af foråret, jamen så opbygger du jo selv et tykkere hornlag, og du også får mere pigment. Så når du kommer i enden af sommeren, så vil du kunne tåle 2-3 gange så meget, som du kunne om foråret.
Ja, det spæde forår, det er der, hvor vi er mest sårbare. Så man kan jo beskytte sig mod solen på flere måder. Da jeg var i Japan, så var der mange, der gik rundt med enormt flotte paraplyer, som skyggede for solen. Ligesom man ser på de her gamle japanske malerier. Og det første solråd, som Kræftens Bekæmpelse har, er netop skygge. Det andet solråd er at bruge solhat, som også går hånd i hånd med rådet om skygge. Og UV-indekset, som vi lige har talt om, det sagde du var højst mellem klokken 12 og 3 herhjemme, og derfor er skygge ekstra vigtigt i det tidsrum. Det passer jo med en lille siesta, efter man har spist sin frokost. Og så kommer det tredje solråd, og det er solcreme. Og der fandt jeg en sjov detalje om naturlige solcremer, fordi flodhesten den har ikke nogen hår til at beskytte den mod hudkræft. Den er helt sådan nøgen. Men til gengæld, så når den sveder, så sveder den sin egen solcreme. De sveder faktisk rødt sved. Og den her røde farve i flodhestens sved, den kan absorbere UV-strålerne, så den har altså en indbygget egen solcreme. Det har vi mennesker jo ikke i forhold til sved i hvert fald. Vi har vores pigment, som kan absorbere nogle af UV-strålerne, men ellers har vi også brug for at beskytte os yderligere. Og vi mennesker har også smurt os ind for at beskytte os mod solen siden det antikke Egypten, hvor det startede med risklid og spol frem til 1928, hvor den første solcreme blev lavet, som vi forstår en solcreme i dag. Og siden så er solcremerne blevet videreudviklet. Men hvor god er solcremer egentlig til at beskytte os mod modermærkekræft og almindelige hudkræfttyper?
Hvis vi ser på, hvad der sker, når man smører solcreme på, så absorberer det jo strålingen, og så nedsætter det altså den dosis, der trænger ned i huden. Det er jo godt, fordi så får vi jo en mindre risiko for at lave de skader, vi har snakket om. Og det forudsætter jo så nogle forskellige ting. Blandt andet, hvilken faktor man bruger, også hvor meget man smører på. Og faktoren er jo et tal for, hvor meget der absorberes. Hvis du har en faktor 2, for eksempel, hvis man nu antog, at vi kunne købe det,
ja,
så vil det absorbere 50%, altså halvdelen af de stråler, der rammer det. Hvis det er en faktor 4, så er det 75%. Hvis det er en faktor 10, er det 90%. Hvis det er en faktor 20, så er det 95%. Hvis det er en faktor 50, så er det 98%, der absorberes i solcremen. Hvis du smører 2 milligram på per kvadratcentimeter. Det er altså tykkelsen, vi nu snakker om her.
2 milligram? Kan du, hvor meget ja, er det i sådan?
Det svarer til, at en voksen person, som smører sig ind over det hele, der vil en kvinde have brug for ca. 35 gram, og en mand ca. 40 gram. Det er meget.
Ja. Har du et billede på, hvor meget det er?
Der er jo nogen, der prøver at beskrive det ved, at det er en stor håndfuld.
En stor håndfuld?
Ja. Og hvis du køber
det er meget.
En solcreme i en tube, så kan der jo være 100 ml, eller hvis den er stor, så er det 200 ml i den. Så det er rigtig stor mængde, du skal bruge per gang. Derfor spørger man jo også sig selv, hvad gør folk?
Hvad gør folk?
Ja. Og det spørgsmål har vi bestemt stillet os flere gange, og vi har også fundet, at det sådan i gennemsnit nogenlunde er en fjerdedel, man bruger.
Altså er det, man egentlig
er det, man skulle for at få faktoren, ja, som står på tuben.
Okay.
Så kan man jo sige, hvilken faktor får man så, hvis man bruger en fjerdedel? Hvis vi nu antog, at vi brugte halvdelen, så ville det være kvadratråden af det tal, der står på tuben.
Nu bliver det matematik.
Ja.
Mm-hmm. Så, kan vi komme med et eksempel?
Ja, hvis du nu havde brugt faktor 16, så ville det være faktor 4.
Så hvis jeg havde købt en tube med 100 ml, hvor at der på der stod en faktor 16, jeg brugte kun halvdelen af det solcreme, du sagde, jeg skulle bruge, som er cirka 20 gram til en mand, så vil det være en faktor 4 simpelthen.
Ja. Godt. Hvis du, som de fleste så gør, kun bruger en fjerdedel, så vil det være kvadratråden af 4, du skulle tage, så er du ned på 2. Så du troede, at du brugte faktor 16, men du brugte faktisk kun faktor 2. Nå, siger du så.
Nå.
Så går jeg bare op i faktortal. Så går jeg op til 50.
Ja, så køber den faktor 50.
Ja. Kvadratråden af 50 er 7. Kvadratråden af 7 er 2,6. Det vil sige, at det ene tilfælde fik du 2 ud af det, det andet tilfælde fik du 2,6 ud af det. Så det er faktisk meget, meget svært at vinde noget ved at bare gå op i faktortal. Så du er nødt til at smøre mere på, end du gjorde før, for at få en ordentlig beskyttelse.
Har du lavet de her hovedregninger lige nu, mens vi står her, eller har du forberedt dem hjemmefra?
Jeg er blevet spurgt mange gange om det her problem før, så jeg husker tallene.
Og Wulf, solfaktoren, som vi snakker om, SPF-faktor, den der står på solcremer, er den både for UVA og UVB?
Ja, i princippet. Man laver en test, hvor man med en kunstig sol giver en dosis, som du lige netop bliver rød af. Så smører du en andet område ind i den solcreme, du vil teste, og så ser du, hvor stor en dosis skal der nu til, for at jeg lige netop får rødme. Og så tager man selvfølgelig en hel række personer. Det er måden, man tester på.
Men er det UVB?
Det er både UVA og B. Det er kunstig sol. Og i den kunstige sol er det jo så primært UVB, der giver rødme. Så det vil sige, at UVA-mængden formentlig bidrager med omkring 10%. Så det er langt overvejende en beskyttelse imod rødme og primært UVB-stråling.
Ja. Ja, fordi der er nogle solcremer, de fleste efterhånden, hvor der står UVB plus UVA. Ja,
der er nogen, der skriver, at der også er UVA-beskyttelse i. For at man må skrive det, skal faktoren i UVA være mindst en tredjedel af det, den er i UVB. Med hensyn til, hvor tit man skal smøre sig ind. Man skal gøre det, før man går ud, og man skal gøre det 2 gange efter hinanden. Det har nemlig den fordel. For det første skal man ikke forklare, hvor meget folk skal smøre sig med. De skal bare gøre, som de plejer. Så skal de gøre det 2 gange, og så viser det sig jo, at så har man fået en beskyttelsesfaktor i gennemsnit, der er i størrelsesorden 7-8 stykker som faktor, i modsætning til at bare smurt sig 1 gang, hvor den jo så er en 60 stykker eller i den størrelsesorden. Så det er en rigtig, rigtig god måde. Det har også en anden fordel at smøre sig 1-2 gange. Hvis man ser på, hvor store områder, hvor man slet ikke har fået solcreme på, så vil man kunne se, at det er 20%, altså en femtedel af det, man ville smøre i en, har slet ingen solcreme på.
Det er de her helligdage.
Det er helligdage, ja.
Som man lige glemmer at smøre.
Ja, ja. Og hvis man har smurt sig 2 gange, så falder det til 9%. Det er jo især ryggen, som er rigtig, rigtig dårlig smurt ind. Så det skal man have nogen til at hjælpe med.
Ja. Nu har jeg lige malet en væg blå derhjemme.
Ja. Og der, hvor mange helligdage havde du?
Der havde jeg en del helligdage, og den skulle have flere lag. Ligesom solcremen, at vi skal have flere solcremeslag. Men der skulle jeg ligesom vente i x antal timer for at give den det andet lag. Hvor lang tid skal man vente for at give den andet solcremeslag?
Det skal lige nå at suge ind fra første omgang, og det tager cirka 1 kvarter.
Okay.
Så efter 1 kvarter kan man bare smøre sig ind igen.
Så hvis vi skal ud kl. 10, så smører vi os 9:30 og 9:45 og så ud?
Ja.
Yes.
Med et kæmpe fedt
lag. Og så behøver man faktisk ikke mere den dag. Og grunden til, at man ikke behøver mere, det er jo, at de solcremer, vi taler om her, de er jo næsten alle sammen vandfaste. Og det betyder jo, at de kan tåle, at man går ud og svømmer sig en tur, eller at man sveder lidt osv.
Når vi sådan kigger ned i huden, når vi har smurt os med solcreme, hvordan virker de her forskellige typer solcremer så på UV-strålerne?
Der er jo en del forskellige kemiske stoffer, som man bruger, og jo større faktor man skal have, så er der typisk flere stoffer til at hjælpe til det. Og der er der 2 hovedtyper, man tit snakker om. Det er de kemiske og de fysiske filtre. De fysiske filtre består hovedsageligt af titaniumdioxid, som er sådan nogle mikroniserede metalforbindelser. Det er primært noget, der lægger sig på huden. Oprindeligt sagde man, at det var noget, der reflekterede huden, men det absorberer altså også, så det er ikke kun så enkelt. Hvis det er de kemiske solfiltre, ja, så vil de jo absorberes som det meste andet, man smører på huden, så vil det gå ind i blodbanen. Og det har vi også lavet et studie på en gang, som viser, at det kan måles i blodet. Udskillelsen kan måles i urinen. Så det er helt klart, at det absorberes. Men det absorberer altså også strålingen udvendigt på huden. Kun en mindre del kommer ned til de levende celler. Og det er på samme måde jo fordelagtigt, at det ligger yderst, ligesom når man bruger selvbruner, hvor den brune farve ligger helt ude i keratinlaget. Det er jo det helt ideelle sted, for at strålingen ikke trænger ned til de levende celler.
Så vi har de kemiske filtre, som absorberer UV-strålerne, og så har vi de fysiske eller mineralske filtre, som ligesom ligger sig mere som sådan et lag.
Ja, det kan man, sådan kan man godt sige det, ja.
Hvad skal jeg kigge efter af indholdsstoffer, hvis jeg gerne vil have en solcreme med henholdsvis det her fysiske filter eller kemiske filter? Nu nævnte du titaniumdioxid.
Ja.
Det var det fysiske filter. Er det andre?
Jamen, det er primært det. Og i Danmark er der jo en del stoffer, som man ikke bruger. Altså i de kemiske stoffer. Så det har man jo klart på en eller anden måde, at de mest tvivlsomme stoffer ikke er i brug.
Ja.
Spørgsmålet har jo tit været, om det er hormonforstyrrende. Og der lavede vi et studie på et tidspunkt, hvor vi undersøgte, jeg tror det var 32 mennesker, som vi smurte ind fra top til tå i 2 milligram per kvadratcentimeter hver dag i 14 dage. Og så målte vi deres hormonniveauer, både seksualhormoner og deres skjoldbruskkirtelhormon, for at se, om de ændrede sig, og de rokkede sig ikke ud af stedet. Selvom vi også godt kunne påvise, at stofferne fandtes i blodbanen og blev udskilt i urin.
Så det her med, om solcremer er giftige, som jo er noget af det, der sådan florerer lidt på nettet. Hvad vil du sige til det?
Jeg tror, at næsten alle stoffer kan blive giftige, hvis man bruger høj nok koncentration. I de koncentrationer, vi taler om her, der er der lavet rigtig mange dyreforsøg, hvor man har smurt det på dyrene. Og vi har også selv gjort det i hårløse mus, og vi har aldrig set en toksisk virkning. Og vi har heller aldrig set, at der er udviklet hudkræft ved brug af det over igennem et år. Hvis man derimod bestråler de her dyr med kunstig sol, så vil det tage meget længere tid, før de udvikler hudkræft, hvis man har solcreme på, i stedet for kun sol. Så det virker beskyttende.
Solcreme virker efter hensigten.
Lige præcis, som man vil have det.
Skal man bruge solcreme hele året?
Hvis vi bare ønsker os, at vi ikke på noget tidspunkt skal blive forbrændt eller røde i huden, så er det i Danmark sådan, at vi ikke fra cirka oktober til cirka påske, så er det i det store hele ikke nødvendigt i den periode.
Nu hørte jeg i rynkeafsnittet, som vi lavede i dem, at det også godt kunne hjælpe lidt til at modvirke rynker. Ja. Så der var også andre ting, som solcremen kunne gå ind og hjælpe med.
Og der var det mere UVA.
Det er primært UVA, og årsagen til det er, at UVA trænger ned længere ned i huden, og dermed ned i dermis, som det kaldes, det er sådan den mellemste del af huden, hvor det så kan lave skader på de elastiske og kollagene fibre, der ligger dernede.
I butikkerne så kan man jo få solcremer, hvor der står til børn. Hvad er forskellen mellem solcremer til børn og voksne?
I de tilfælde, jeg har set, der har det primært været de fysiske solfiltre, man har villet sige var venlige til børn. Når de ikke altid er venlige til voksne, kommer det nok af, at man let bliver lidt hvid, når man smører dem på. Men jo mere man mikroniserer dem, altså laver de enkelte partikler små, jo mindre hvid bliver man. Så det er altså noget, man godt kan ordne ved at mikronisere stofferne tilstrækkeligt.
Ja. Jeg vil gerne lige dvæle lidt ved det her med børn og unge. Kan man ikke bare vente med at beskytte sin hud mod solen, til man bliver ung voksen?
Der er det særlige ved børn, at de skal leve rigtig længe. Og det vil sige, at den dosis, man giver dem, den skal man fra starten sørge for, at den bliver så lav som muligt.
Og dosis, det er soldosis?
Det er soldosis, altså ja. Så derfor skal de beskyttes.
Babyers hud er jo meget mere gennemtrængelig for forskellige stoffer. Må man godt smøre solcreme på babyhud?
Hvis vi taler om op til et år eller noget i den stil, så vil jeg sørge for ikke at få dem i direkte sol.
I stedet for?
Ja.
Så få dem i
skyggen? Ikke fordi jeg tror, det er specielt skadeligt, men jeg er ret restriktiv om, hvad jeg putter på min hud.
Når vi så skal ud og finde en solcreme, så er det første, vi kigger på, jo den her solfaktor. Hvilken solfaktor skal vi bruge?
Det, der vil komme på banen nu, er, at man nok vil foreslå 30 som det, man skal gå efter. Men man kunne også bare beslutte sig for at tage 50, som er det, man vælger.
Men gennem den matematik, du forklarede om før, så lød det som om, det vigtigste er, at du smører nok på det mere end faktoren sådan set.
Det er det først og fremmest går ud på. Man skal smøre nok på. Det er det, man skal være sig bevidst.
Nå, jeg har jo en lille tilståelse, som er ganske skamfuld for en hudlæge, men jeg er faktisk blevet solskoldet 2 gange i mit liv. Og den, ja, jamen jeg ved det. Den ene var i Australien, ung og naiv, og uden solcreme. Og den anden var under en snorkletur til Fijiøerne, og der havde jeg faktisk solcreme på. Jeg kan ikke huske styrken, men jeg havde solcreme på. Og grunden til, at jeg bringer det op, det er, at jeg gerne vil spørge dig om, Wulf, om man skal bruge den samme solfaktor, ligegyldigt hvor man er i verden. Come rain, come snow, come Australia, come Fiji.
For mig er det enkelt. Jeg ville bruge 50, uanset hvor jeg rejste hen. Det er bare noget, man gør.
Bliver man lettere solbrændt eller solforbrændt i for eksempel et sted som Australien eller sådan ækvatortætte lande? Altså er der en eller anden forskel landene imellem?
Ved ækvator, som vi snakker om, der kan der per time midt på dagen jo blive op til en 15 SED eller sådan noget. Det er jo rigtig, rigtig meget. Så guden skal vide, at man meget lettere bliver forbrændt der, end hvis man holder sig i Danmark, hvor lad os så bare sige, det er 4-5 eller op til 6 stykker, man har. Så det er jo 2,5 gange så meget stråling per time, vi snakker om. Så risikoen er jo uendelig høj. Og det er vi ikke vant til, så man kan let blive overrumpelt, som du også er blevet.
Ja, det må man sige. Ja. Det var simpelthen min første dag i Australien.
Ja. Selv dem, der bor der, bliver overrumplet, og du ser uendelig mange mennesker dernede, som har fået fjernet store områder i skalpen, efter de har haft hudkræft.
Ja.
Jeg har ikke lyst til at få hudkræft, men jeg har vildt meget lyst til at komme til Fiji eller Australien, når jeg sidder og snakker om det. Men hvis jeg nu har en solcreme liggende derhjemme fra sidste sommer, eller 2 sommer siden, der bæres det skabet, kan jeg så bruge den, eller skal jeg købe en ny?
Hvis man har haft den liggende i skabet hele tiden, så vil jeg tro, at du udmærket kunne bruge den. Hvis du har haft den ude og inde og med på stranden og alt muligt andet, så vil jeg smide den ud. Så bliver den forharsket og på anden måde ikke rar at bruge. Og i disse tilfælde vil man formentlig også kunne få et mindre beskyttelse ud af det. Men hvis den har stået derhjemme i mørket i nogenlunde stabil temperatur, så er det nok fint.
Der er høje rater af hudkræft i Australien, som vi også lige talte om, og de har tilsvarende kæmpe udvalg af solcremer. Jeg var meget begejstret for deres Invisible Zinc, og de har også nogle ret syrede zinc-solcremer i pink og grøn og alle mulige andre fede farver. Men nu går vi lidt væk fra solcremernes mangfoldighed og over i en anden variation af solbeskyttelse. Vi skal nemlig lige vende andre måder at beskytte sig mod solen på. Der findes nemlig også tøj og badetøj med indbygget UV-filter. Jeg har for eksempel en UV-beskyttende badetrøje derhjemme i nogle meget flotte farver. Men i stedet for en SPF, Sun Protection Factor, tal, så står der altså UPF på mærkaten. Kan man stole på den her UPF? Solfaktor.
Ja, det vil jeg bestemt mene, du kan. Ultraviolet protection factor. Man måler det primært ved at se, hvor meget stråling går der igennem tøjet.
I min UV-filter badetrøje, der står der UPF 50. Svarer det til en solfaktor på 50?
Hvis man kunne sammenligne det direkte, så ville det nok svare sig noget, nogenlunde til det. Det er målt på en anden måde, derfor er det ikke direkte sammenlignende.
Ja. Fordi solcremens faktor er målt på hudens rødme, og UPF'en er målt på hvor gennemtrængeligt stoffet er.
Det er sådan, jeg forstår det. Når vi taler om SPF, så er det Sun Protection Factor. Det vil sige, hvor godt beskytter cremen imod, at du bliver rød. Et af de stoffer, der er mest gennemskinlige, kan man sige, så vil du jo typisk have en faktor på en 7, 8, 10 stykker.
Altså er det et par hvide bukser, for eksempel?
De vil være meget mere end det. Det her, det er jo sådan en kunst. Bluse. Hvis du har en bluse i bomuld, så vil det være et sted mellem 10 og 20 i den størrelsesorden. Nu skal vi huske på, at det her det er effektive SPF. Ikke? Det vil sige, at det er den effektive beskyttelse, ikke som solcreme, hvor du skal trække noget fra, fordi her har du virkelig beskyttelsen. Hvis du har en tæt vævet stof som silke, så kan det være meget tyndt, men samtidig beskytte med en 30-40 i SPF. Hvis det er cowboybukser, så er de over 100 eller 1000 for den sags skyld, hvis det er sådan en tyk cowboystof. Så det er meget, meget effektivt med ganske almindelig tøj, og man behøver ikke at tænke på meget andet.
Der findes også forskellige typer af makeup med SPF med solfaktor i.
Hvis der er angivet en sun protection factor, SPF, så skal det testes på samme måde som en almindelig solcreme. Hvis der bare står, der er solbeskyttelse i, så kan det jo have snuset til nogle af de stoffer, som kan give nogen beskyttelse.
Så videnskabeligt behøves man ikke at have testet på samme måde, hvis man skriver solbeskyttende i stedet for SPS, SPF-faktor 10
for eksempel? Nej, så er det uigennemskueligt for mig, hvad det rent faktisk betyder.
Jeg har for nylig læst, at der er noget ny forskning på vej fra Bispebjerg Hudafdeling, som viser, at en ny tablet muligvis kan beskytte mod solens UV-stråler. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Man har længe været på jagt efter nogle tabletter, man kunne tage for at være, og så blev man beskyttet, fordi det var nemt. Og så skulle man have beskyttelse over det hele. Et af de stoffer er et vitamin, som man prøver at bruge og har prøvet at bruge i 30 år, og lavet forskellige studier på, som synes, at det måske er brugbart. Hvad beskyttelsesfaktoren rigtig bliver i virkelighedens verden, det må nok stå lidt hen i det uvisse, men det tyder på, at man kan reducere risikoen for at udvikle hudkræft.
De fleste vil jo gerne undgå at få hudkræft, men jeg har oplevet nogen, der faktisk afholder sig fra at bruge solcreme, fordi at de gerne vil have en brun kulør og tænker, at de ikke kan få farve, hvis de bruger solcreme. Men kan man blive brun, hvis man bruger solcreme?
I høj grad. Det, som det handler om, det er, at man undgår at blive rød og derfor skal af. Så derfor får man en lidt mere holdbar situation ud af det, som så strækker sig over hele sæsonen. Hvorimod, hvis man skynder sig ud og bliver rød og derfor får afskalning, som gør, at overhuden bliver tyndere, så vil det jo forsvinde i de skæl, som drysser af en.
Ja.
Og dermed vil man få mindre brugning ud af det på sådan en ugesigt.
Ja, man shedder ligesom sådan ja. En brun ham, ja. Hvis man bliver solskoldet.
Ja. Problemet med det er også en anden, nemlig at bagefter er huden jo tyndere, når man har haft afskalning. Og så bliver man meget, meget let forbrændt i de steder.
Ja, så er vi tilbage til forårstilstand, hvor huden er meget skrøbelig.
Ja, vi er endnu længere tilbage ind til foråret.
Ja, okay. Endnu mere spædt.
Ja. Ja.
Jeg har også hørt en anden bekymring, og det er den her, om man får D-vitamin nok, hvis man bruger solcreme.
Svaret er ja. Og det er jo ikke voldsomme mængder af UV, der skal til at give. Vi lavede engang et studie, hvor vi så, hvor meget UV skal der til, for at man kan beholde sit sommer-D-vitamin hele vinteren. Og så viser det sig, at en SED, det vil sige meget mindre end det, man bliver rød af, en gang hver 14. dag, er nok til at holde sommerniveauet oppe hele vinteren. Så det er ikke store mængder, vi snakker om.
Hud- og modermærkekræft kan delvis forebygges, hvis man beskytter huden mod UV-stråler. Det kan man gøre både ved at være i skyggen, man kan også bruge solcremer, og man kan også bruge UV-beskyttende tøj eller almindeligt tøj. Solcremer er delt op i kemiske og fysiske filtre. Fysisk filter kaldes også mineralsk filter og er f.eks. titaniumdioxid, som godt kan gøre huden en lille smule hvidlig. De kemiske filtre er f.eks. oxybenzon og er lettere at smøre ud. Alle aldre og alle hudfarver skal bruge solcreme. Særlig vigtig er solbeskyttelse ved børn og unge. Og man får D-vitamin nok, selvom man bruger solcreme. Apropos D-vitamin, så kan vi lige nævne, at ifølge Fødevarestyrelsens hjemmeside anbefales alle i Danmark D-vitamin-tilskud i vinterhalvåret.
Og nu er det blevet tid til dagens Tea Time, som handler om noget helt nyt inden for behandlingen af modermærkekræft.
Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause i selskab med de vigtige teceller. Og mens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, så vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Den handler om noget, jeg næsten kan garantere for, at du endnu ikke ved om dit immunsystem. Vores historie starter i 1837 i Tyskland, hvor forskeren Friedrich Henle studerer hudens væv igennem et mikroskop, og som den første i verden ser en celle, der ligner en lille blæksprutte. Cellen, Henle har opdaget, er hudens melanocytcelle, som laver melanin, hudens farvestof. Forestil dig melanocytten som en flerarmet blæksprutte med mange lange arme, som deler små farvepakker af melanin eller blæk, om du vil, ud til nabohudcellerne, så hudfarven fordeles alle vegne i huden. Nogle steder ligger melanocytcellerne sig tæt sammen i en fredelig gruppe, og det kan du se på huden som et godartet modermærke eller skønhedsplet. Klip til
En efterårsdag i 2024 på et hospital kendt for sine farverige vægge, markante ringformede bygninger og en hvid broccoli-skulptur. Jeg er på Herlev Hospital, hvor jeg møder Inge Marie Svane, som er professor, overlæg og centerleder for Nationalt Center for Cancer Immunterapi i Danmark. Svane forsker i kræft og fortæller, at alle slags celler i kroppen kan vokse på en rigtig eller forkert måde. Melanocytcellen kan også komme til at vokse på en forkert måde, både inden i et modermærke og også i huden uden modermærker. Men hvad får melanocytcellerne til at vokse forkert? Udover genetiske faktorer kan solens UV-stråler skade cellerne, især ved solskoldninger, så de pludselig begynder at vokse forkert og blive til modermærkekræft i huden. Det kan så sprede sig til blodbanen, lymfesystemet og andre steder i kroppen. Hvis det sker, kan kroppen mærke, at der er noget forkert på færde, og sætter derfor de smarte immuncelletropper, og særligt T-cellerne, i gang med at bekæmpe kræftcellerne, så de ikke spreder sig. Men, og der er et men. Modermærkekræftcellerne har desværre en form for molekylært redskab, der stopper immunsystemet i at bekæmpe kræften. En form for immunstopperredskab. Svane og hendes kollega Mads Hall Andersen har opfundet en klog kræftvaccine, der kan fjerne kræftcellernes immunstopperredskab, så immunsystemets egne T-celler kan få fri adgang til at smadre kræftcellerne. Som bonus fungerer kræftvaccinen også som en immunbooster, fordi den fremmer uddannelsen af T-cellerne, så de bliver bedre til at få øje på og angribe kræftceller, der tidligere har kunnet skjule sig fra immunsystemet. Kræftvaccinen er på den måde immunsystemets hjælp til selvhjælp. Og den er anderledes end traditionelle vacciner, som gives for at forhindre, at man i første omgang får en infektion, f.eks. coronavirus. Kræftvaccinen bruges i stedet som behandling af kræft og gives som tillæg til operation og anden medicin. Svane og Andersens nye kræftvaccine er under afprøvning i store forsøg over hele verden, og resultaterne vil vise, om vaccinen er så effektiv, at den kan godkendes. Svane fortæller, at der også findes en individuel type af modermærkekræftvaccine, som skal specialdesignes alt efter, hvilke unikke genfejl der er i hver enkelt individs modermærkekræft. Hver persons modermærkekræft har en unik stregkode. Den individuelle stregkode kræftvaccine bruges til at forhindre tilbagefald af en kirurgisk behandlet modermærkekræft med spredning til lymfesystemet. Vores historie om melanocytcellerne slutter her, men videnskaben lever videre i dig. Så næste gang du smører solcreme på din hud en dejlig varm sommerdag, så klap dig selv på skulderen for at beskytte alle dine raske melanocytceller mod UV-strålernes skade, så de har en højere chance for at vokse i ro og fred resten af dit liv.
Og så er vi nået til lytterspørgsmålet, som i dag måske mere er en form for kommentar, og det er Hanne, der skriver. Det overses gang på gang, at mange solcremer indeholder problematiske stoffer, som for eksempel forbindelser af aluminium, forbindelser af titanium. Begge metaller er under mistanke for at kunne være kræftfremkaldende. Dertil er disse metaller allergene. Toksiske metaller kan trænge gennem huden, og de kan optages gennem mave-tarmkanalen. Iben, den her kommentar fra Hanne tæller jo meget ind i nogle af de bekymringer, der dukkede op ved din søgning på nettet. Blandt andet påstanden om, eller frygten for, at solcremer er giftige. Er kemien i solcremer så skadelig for os mennesker i forhold til allergi og sygdomme?
Der er lavet rigtig mange undersøgelser af, om solcremer skader mennesker. Og de eneste fastslåede bivirkninger ved solcreme er faktisk kontakteksem og misfarvning af tøj. Og den kontakteksem er typisk det, vi kalder irritativt kontakteksem. Det vil sige et eksem, fordi huden bliver irriteret. For eksempel, når under corona mange fik håndeksem af alt for meget håndvask. Men irritation er ikke det samme som en allergi. Og i forhold til, om solcremer giver allergi, er der lavet et stort amerikansk studie, som viste, at kun 1% havde allergi. Og det ville mest være over for de kemiske solfiltre eller parfumestofferne i solcremen. Så det bedste, man kan gøre i forhold til at undgå allergi, er at gå efter en solcreme, som har astma-allergimærket.
Og hvad så i forhold til det med sygdommene og at den kan trænge igennem blodet?
Ja, i forhold til om solcremer trænger over i blodet, så vil jeg starte med at sige, at de fleste stoffer, som vil påføre huden, vil kunne genfindes i blodbanen, hvis molekylet er småt nok til at trænge igennem. Så det gælder også stoffer i makeup og andre cremer, og altså ikke noget, der sådan er specifikt for solcremer. Man har dog det til trods ikke kunne påvise, at de fysiske solfiltre optages i blodet. Så de fysiske solfiltre optages altså ikke i blodet. Men man ved fra flere studier, som Wulf også tidligere har nævnt, at de kemiske solfiltre optages fra huden over i blodet. Man skal så også bare vide, at huden optager kemiske solfiltre fra andet end solcreme. Der er blandt andet puttet kemiske solfiltre i nogle hårsprays, shampooer, makeup, parfume, plastikindpakninger. Der er også solfiltre nogle gange i møbler, tæpper og tøj for at beskytte det mod UV-stråler. Og der kan huden altså også optage de her kemiske solfiltre fra. Men en ting er så, at de kemiske solfiltre er i blodet. Noget andet er, om det så skader kroppen. Og der er indtil videre ikke fundet bevis for, at det er farligt for kroppen. Der er blandt andet en stor oversigtsartikel fra 2020 med 29 studier samlet, hvor der ikke er sikre beviser for skadelige påvirkninger på menneskekroppens forskellige organer. Der er lavet studier på dyr, hvor dyrene er udsat for ekstreme mængder af kemiske solfiltre, hvor nogle af studierne så viser en mulig sammenhæng med blandt andet påvirket fertilitet. Men resultaterne kan ikke overføres til mennesker, fordi de solcremesmængder, dyrene har fået på, er så store, at det ikke repræsenterer virkeligheden. Det vil svare til, at du smører solcreme over hele kroppen 2 gange om dagen, og så først når du har gjort det i 34,6 år i træk, så vil du opnå den dosis, som rotterne er blevet testet med. Så som Wulf også nævnte, så betyder dosis noget, og alene dosis afgør, om noget er gift, som vi lærte på lægestudiet. Så summa summarum er, at ingen menneskestudier indtil videre viser, at solcremer er skadelige for kroppen. Hvis man stadig er bekymret, så kan man vælge et fysisk solfilter, som altså ikke går over i blodet. Så vælg en solcreme, der er astma-allergimærket og svanemærket.
Det her var jo det sidste afsnit i første sæson i dem. Og jeg har sådan lige spurgt rundt på redaktionen her, om de kunne se, hvad logoet til hudlægens bord skulle forestille. Og der blev sagt lidt forskelligt. Jeg hørte blandt andet landkort, fingeraftryk. Ah, det rynker. Nej, er det abstrakt kunst? Er det hudfolder? Der var sågar en, der sagde udsmattet creme. Men Iben, vil du ikke lige afsløre, hvad logoet egentlig skal forestille?
Logoet er et udsnit af keratinocytens cytoskelet.
Åh, det er så typisk. Keracyto, hvad for noget?
Ja, altså, huden består af 3 lag, og det allerøverste lag, som hedder epidermis, består af de celler, som hedder keratinocytter. Masser af dem, oven på hinanden. Derunder er dermis eller læderhuden, hvor de her vigtige T-celler er. Og kollagenet ligger også dernede og roder. Helt nederst ligger hypodermis, eller det subkutane fedtvæv. Men for at svare på dit spørgsmål. Hudens øverste lag består af hudceller, der kaldes keratinocytter. Hvis du tager en mega forstørrelsesbrille på, så kan du se, at en keratinocyt er spændt ud af sådan et indre netværk af vildt mange lange, tynde, bøjelige stinger. Lidt ligesom sådan et iglotelt er spændt ud af de her bøjelige tilstinger. Og de bøjelige tilstinger inde i keratinocytcellen kaldes på fagsprog for et cytoskelet. Og når man ser en keratinocytcelle i tværsnit, så danner det her cytoskelet et virkelig smukt og komplekst mønster. Og logoet til hudlægens bord er et udsnit af det her hudcellemønster. Men det er et mønster, jeg synes kan klassificeres som en form for kunst.
Hudlægens ord fra hudlægens bord. Og med det vil vi sige tusind tak til Wulf for at hjælpe os i dag.
Det var rigtig dejligt.
Det var sjovt. Tak.
Og tak fordi, at du lyttede med til første sæson af Hudlægens bord.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak til dagens gæst, som var professor Hans Christian Wulf. Med mig i studiet var Benjamin D'Souza, og mit navn er Iben Miller. Hudlægens bord er støttet af Lægefondet.
Husk at søge læge, hvis en knop eller et mærke ændrer form eller farve, bløder eller gør dig utryg. Du kan læse mere på hjemmesiden for Kræftens Bekæmpelse eller Videnscenter for Hudkræft. Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation og vurdering ved en læge eller hudlæge.